Գլուխ 13-րդ. Կա մի օրենք սուտլիկների աշխարում, ով չի ստում, նա հիվանդ է համարվում։ Մենք մորաքույր եգիպտացորենից բաժանվեցինք այն ժամանակ, երբ նա դրան մոտ կանգնած լսում էր փիսիկների մլավոցը։ Ըստ որում, նա իրեն շատ երջանիկ էր զգում, այնպես, ինչպես երաժշտագետը երջանիկ կզգար իրեն, եթե հայտնաբերեր Բեթհովենի չհրատարակված սիմֆոնիան, որը երկար տարիներ մնացել էր սեղանի դարակում։ Ռոմոլետայից բաժանվեցինք այն ժամանակ, երբ նա վազեց տուն, կաղլիկ կատվին ցույց տալով, թե ինչպես պիտի գնալ նկարիչ Բանանիտոյի մոտ։ Քիչ անց մորաքույրն ու ազգականուհին արդեն հանգիստ քնած էին իրենց անկողիններում, չկասկածելով, որ Կալիմերի նամակները ամբողջ ոստիկանական մեքենան շարժման մեջ են դրել։ Գիշերվա ժամը 3-ին այդ մեքենայի մի քանի պտուտակներ, իդեմս ժանդարմների մի դասակի, առանց խոսքերի ներս ընկան։ Եգիպտացորենին և աղջկան ստիպեցին շուտ հագնվել ու բանտ տարան։ Ավագ ժանդարմը, բանտարկվածներին հանձնելով բանտապետին, ուզում էր նորից քնելու գնալ։ Մոռացել էր, որ կոլեգան ձևամոլ է։ «Ինչ մեղք են գործել այս երկուսը»։ Պառավը շներին մլավել է սովորեցրել, իսկ աղջիկը պատերի վրա մակագրություններ է արել, սրանք երկու վտանգավոր հանցագործներ են, քո տեղը լինեի, սրանց կնստեցնեի նկուղում և կուժեղացնեի հսկողությունը։ «Ինքս գիտեմ, թե ինչ պիտի անեմ», նետեց բանտապետը, «հիմա տեսնենք, թե իրենք ինչ կասեն»։ Նախ հարցաքննեցին մորաքույր եգիպտացորենին, բանտարկությունը նրան չէր վախեցրել։ Հիմա, երբ նրա 7 կատվիկները մլավելու ընդունակություն էին ձեռք բերել, ինչը հատուկ էր նրանց, ոչինչ չէր կարող եգիպտացորենի երջանկությունը մթագնել։ Դրա համար էլ նա շատ հանգիստ պատասխանում էր բոլոր հարցերին։ «Ոչ, դրանք շներ չէին, այլ կատուներ»։ Արձանագրության մեջ գրված է, որ շներ էին։ «Ոչ, ոչ, դրանք կատուներ էին, նրանցից, որ մկներ են բռնում»։ «Բայց չէ, որ հենց շներն են մուգ բռնում»։ «Ոչ, պարոն, կատուներն են մուգ բռնում և մլավում են կատուները. Իմ կատունները հաչում էին, ինչպես մեր քաղաքի բոլոր կատուները, բայց երեկոյան բարեբախտաբար նրանք սկսեցին մլավել»։ «Այս կինը խելագար է», ասաց բանտապետը։ «Նրա տեղը խելագարանոցն է, կարճ ասած, տիկին, ինչ է, դուք հեքիաթ եք պատմում ինձ»։ «Ճշմարտությունն եմ ասում, միայն ճշմարտությունը»։ «Դե, ուրեմն ամեն ինչ պարզ է», բացականչեց բանտապետը։ «Սա ուղղակի կատաղի խելագար է. Ես սրան ընդունել չեմ կարող. այս բանտը միայն կանոնավոր մարդկանց համար է. Խելագարներին պետք է խելագարանոց տանել»։ Եվ չնայած ավագ ժանդարմի բողոքներին, որը տեսնում էր, թե ինչպես է հոդս ցնդում կուշտ քնելու իր երազանքը, բանտապետը վերադարձրեց մորաքույր եգիպտացորենին և նրա գրած գործը։ Հետո նա սկսեց Ռոմոլետայի հարցաքննությունը։ «Այդ դու էիր պատերին գրում»։ «Այո, միանգամայն ճիշտ է, գրել եմ»։ «Լսեցիր»,  գոռաց բանտապետը։ «Սրա խելքն էլ տեղը չէ, ուղակի խելագարանոց. այս աղջկան էլ տար և ինձ հանգիստ թողեք, ես ժամանակ չունեմ խելագարներով զբաղվելու»։ Կատաղությունից կանաչ կտրած, ժանդարմների պետը երկու բանտարկյալներին նորից նետեց մեքենա և տարավ խելագարանոց, որտեղ նրանց իսկույն ընդունեցին և ուղարկեցին մի մեծ սենյակ, ուր նստած էին այն բոլոր մարդիկ, որոնց ոստիկանությունը բանտարկել էր ճիշտ խոսելու համար։ Սակայն այդ գիշերվա դեպքերը դրանով չավարտվեցին։ Եվ գիտեք, թե ով էր սպասում ժանդարմների պետին, երբ նա վերջապես վերադարձավ իր առանձնասենյակը։ Կալիմեր Մուրհակը։ Նա կանգնած էր գլխարկը ձեռքին և ամենազզվելի մի ժպիտ դեմքին։ «Ձեզ ինչ է պետք»։ «Ձերդ գերազանցություն»,  քծնանքով ու խոնարվելով բլբլաց Կալիմերը։ «Ես եկել եմ իմ 100,000 կեղծ թալերն ստանալու, պարգևը ինձ հասնում է նրա համար, որ իմ ջանքերի շնորհիվ բանտարկված են մեր տեր թագավորի թշնամիները»։ «Ա, ուրեմն այդ դուք էիք նամակներ գրել»,  մտախոհասաց ժանդարմների պետը։ «Բայց ամեն ինչ ճիշտ է, ինչ գրել էիք»։ «Ձերդ գերազանցություն»,  բացականչեց Կալիմերը։ «Երթվում եմ, որ ամեն ինչ մաքուր ճշմարտություն է»։ «Ա, իր հերթին»,  բացականչեց ժանդարմների պետը և նրա դեմքին մի խարդախ շպիտ հայտնվեց։ «Նա պնդում է, թե ճիշտ է ասում. Ահա թե ինչ, բարեկամս, ես առաջ էլ էի զգում, որ ձեր խելքը տեղը չէ, բայց հիմա դուք այդ հաստատեցիք, դե ուղի խելագարանոց գնացեք»։
«Ձերդ գերազանցություն, խղճացեք», աղաղակեց Կալիմերը, և գլխարկը գցելով ցած հուսահած սկսեց տրորել։ «Միթե դուք ինձ հետ այդպես անհոգի կվարվեք, ես ստի բարեկամ եմ, չէ որ այդ մասին գրել էի իմ նամակում»։
«Միթե ճիշտ է, որ դուք ստի բարեկամ եք»։
«Ճիշտ է, իսկական ճշմարտություն, երթվում եմ»։
«Այ, դուք նորից բռնվեցիք», հաղթականորեն ասաց ժանդարմների պետը։ «Արդեն երկու անգամ երթվեցիք, որ ճիշտ եք ասում. Հերիք է խոսեք, խելագարանոցում դուք ժամանակ կունենաք հանգստանալու, իսկ այժմ պարզ երևում է, որ կատաղի խելագար եք, և եթե մնաք ազատության մեջ, դա սպառնալիք կլինի հասարակական կարգի համար»։
«Դուք ուղղակի ուզում եք իմ պարգևը յուրացնել», աղաղակում էր Կալիմերը, աշխատելով ժանդարմների ձեռքից ազատվել։
«Լսում եք, կա չկա սրան օպան բռնել է, սրան զսպաշապիկ հագցրեք և բերանին կապանք դրեք, ինչ վերաբերում է պարգևին, ապա խոսք եմ տալիս, որ ձեզ ոչ մի գրոշ չի հասնի, քանի դեռ ես գրպաններ ունեմ, ուր կարելի է այդ գումարը հուսալիորեն պահել»։ Այսպես Կալիմերը նույնպես ընկավ խելագարանոց, որտեղ նրան փակեցին թաղիքապատ առանձնախցում։ Ժանդարմների պետը այն է ուզում էր քնելու գնալ, երբ սկսեցին քաղաքի զանազան ծայրերից տագնապալի զանգահարել։
«Ալո, ոստիկանությունն է, մեր կողմերում ինչ-որ շուն է մլավում, գուցե կատաղած է, մարդ ուղարկեք, խնդրում ենք»։
«Ալո, ոստիկանությունն է, ինչով են զբաղված շնաբույծները, մեր տան մոտ արդեն կես ժամ է մի շուն է մլավում, եթե նրան վաղը առավոտյան չտանեն, ապա տանից ոչ ոք դուրս չի գա, վախենում են, թե կարող է կծել»։
Ժանդարմների պետն անմիջապես կանչեց բոլոր շնաբույծներին, բաժանեց ջոկատների, նրանց հետ դրեց իր լավագույն ժանդարմներին և ուղարկեց քաղաքի բոլոր ծայրերը մլավող շուն որսալու։ Ընթերցողն իհարկե հասկացավ, որ խոսքը մորաքույր եգիպտացորենի կատուների մասին է։ Կես ժամ էլ չէր անցել, երբ բռնվեց ամենափոքրիկ կատուն։ Նա այնպես էր տարվել մլավելով, որ չնկատեց, թե ինչպես են իրեն շրջապատում։ Միանգամից իր շուրջն այդքան մարդ տեսնելով, նա որոշեց, որ մլավելու համար եկել են իրեն շնորհավորելու, և ավելի եռանդով սկսեց մլավել։ Շնաբույսներից մեկը բարեկամաբար ժպտալով մոտեցավ նրան, մի երկու անգամ շոյեց մեջքը, իսկ հետո վճռականորեն բռնեց ու գցեց պարկի մեջ։ Յոթ կատուներից երկրորդը բռնվեց այն ժամանակ, երբ բարձրանալով ձիու արձանի թամբին, նա մլավելով ճառ էր ասում կատուների մի փոքրիկ խմբի համար։ Կատուները նրան լսում էին մռայլ քմծիծաղով, իսկ երբ տեսան, որ նա բռնվեց, մի կատաղի հաչոց գցեցին։ Երրորդ կատվին բռնեցին այն ժամանակ, երբ սա և մի շուն հասել էին իրար։
«Այդ ինչու ես մլավում, հիմար», հարցրեց կատուն։
«Իսկ ես քո կարծիքով ինչ պիտի անեմ, ես կատու եմ, ուրեմն պիտի մլավեմ», պատասխանեց շունը։
«Տեսնում եմ, որ դու վերջնականապես հիմարացել ես, դու ինչ է, քեզ հայելու մեջ երբեք չես տեսել, դու շուն ես և պետք է հաչես, իսկ ես կատու եմ, իմ պարտքն է մլավել, այ լսիր, միաու, միաու, միաու»։
Մի խոսքով գործը վերջացավ կռվով, և շնաբույծները երկար չմտածելով երկուսին էլ բռնեցին, բայց հետո շանը բաց թողեցին, որովհետև նա մլավելու իրավունք ուներ։ Հետո բռնեցին չորրորդ, հինգերորդ և վեցերորդ կատուներին։ «Մնաց միայն մեկը», ասում էին շնաբույծներն ու ժանդարմները, և մխիթարում իրար, որպիսի հոգնությունը հաղթահարեն։ Որքան զարմացան նրանք, երբ երկար որոնումներից հետո հանդիպեցին ոչ մեկ, այլ երկու մլավող կատվի։
«Շատացել են», նկատեց պահնորդներից մեկը։
«Երևի շատ վարակիչ բան է մլավելը», ավելացրեց շնաբույծը։
Կատուներից մեկը մորաքույր եգիպտացորենի յոթերորդ կատուն էր, իսկ մյուսը այն բարբոսն էր, որին մենք հանդիպել ենք արդեն առաջին գլուխներից մեկում։ Նա մտածելով եկել էր այն եզրակացության, որ կաղլիկ կատուն որոշ չափով իրավացի էր, երբ խորուրդ էր տալիս մլավել։ Նա մի անգամ փորձեց հետևել կաղլիկ կատվի օրինակին, և այսուհետև այլևս չէր կարողանում հաչել,
նույնիսկ այն ժամանակ, երբ ուզում էր։ Բարբոսը առանց դիմադրելու թույլ տվեց, որ իրեն բռնեն, բայց 7-րդ կատուն ամենաավակը այնքան ճարպիկ գտնվեց, որ մագլցեց բարձրացավ ծառը և նստելով բարձր ճյուղերից մեկին, սկսեց մլավել կատուների երկացանկի ամենալավ արյաները, կատաղեցնելով իրեն հետապնդողներին։ Այդ արտակարգ ներկայացումը դիտելու համար մեծ ամբոխ հավաքվեց, և ինչպես լինում է նման դեպքերում, հանդիսականները բաժանվեցին երկու մասի։ Մի մասը, այսինքն ողջամիտները, հրահրում էին պահնորդներին, որ սրանք վերջ տան սկանդալին։ Մյուսները, կատակասերները, և ով գիտե, գուցե և ոչ միայն կատակասերները, ցավակցում էին կատվին և բարձր գոռալով խրախուսում էին նրան. «Միաու, միաու»։ Հավաքվել էին նաև բազմաթիվ կատուներ, որոնք հաչում էին իրենց ցեղակցի վրա, գուցե ոմանք նախանձից դրթված, ոմանք էլ չարությունից։ Նրանցից մի քանիսը վարակվելով նույնպես սկսեցին մլավել։ Շնաբույսներն իսկույն հարձակվում էին այդ կտրիչների վրա և բռնելով նրանց, խոթում էին իրենց պարկերը։ Ճարահատյալ հրշեջներ կանչեցին, սրանք ծառը այրեցին, որպիսի համառ կատվին, որը դեռ շարունակում էր մլավել, ստիպեին ցած իջնել։ Այսպիսով ամբոխը կարողացավ վայելել նաև մի փոքրիկ հրդեհի հաճույք, և բոլորը բավարարված գնացին իրենց տները։ Վերջի վերջո պարզվեց, որ մլավող կատուները 20 հատ էին, նրանց բոլորին էլ տարան խելագարանոց, չէ որ նրանք այսպես թե այնպես յուրովի ճշմարտությունն էին ասում, հետևաբար խելագար կատուներ էին։ Խելագարանոցի դիրեկտորը չգիտեր, թե ուր տեղավորի նրանց։ Երկար մտածելուց հետո նա որոշեց կատուներին ուղարկել կալիմեր մուրհակի սենյակը։ Կարող եք պատկերացնել, թե լրտեսը որքան գոհ պիտի լիներ այդ ընկերակցությունից, որը միշտ նրան պիտի հիշեցներ իր դժբախտության պատճառը։ Երկու ժամ չանցած նա իսկապես խելագարվեց և սկսեց կատվի նման մլավել ու մռալ։ Նրան թվում էր, թե ինքն էլ է կատու։ Եվ երբ մի անզգուշ մուկ փորձեց սենյակի մի անկյունից մյուսն անցնել, կալիմերն առաջինը նետվեց նրա վրա։ Բայց մուկը հասցրեց իրեն նետել անցքը և միայն պոչը թողեց կալիմերի ատամների մեջ։ Կաղլիկ կատուն այս բոլոր տեղեկությունները հավաքելով արդեն վերադառնում էր տուն, որպիսի պատմի Ջելսոմինոին, երբ լսեց, թե ինչպես իրեն այդքան լավ ծանոթ տենորը հանկարծ սկսեց երգել։ Նա երգում էր այն հայտնի երգերից մեկը, որ երգում էին նրա հայրենի գյուղում, և որոնք նրան այդքան տանջանք պատճառեցին։ «Այս անգամ ես գրազ կգամ իմ 4 թաթերով, նոր թաթս էլ հետը հաշված, Ջելսոմինոն քնած է և երգում է երազում, եթե չշտապեմ, պահնորդներն ինձանից առաջ կընկնեն»։ Տան մոտ նա ունկնդիրների մի մեծ բազմություն տեսավ։ Ոչ ոք տեղից չէր շարժվում, ոչ ոք չէր խոսում, և նույնիսկ, երբ մեկ-մեկ ջարդվում էին հարևան տների ապակիները, ոչ ոք չէր բողոքում, թվում էր, թե հրաշալի երգը բոլորին կախարդել է։ Կաղլիկ կատուն բազմության մեջ երկու երիտասարդ պահնորդ նկատեց, որոնց դեմքերին էլ նույն հիացմունքն էր, ինչ որ մյուսների։ Դուք արդեն գիտեք, որ պահնորդներին հրամայված էր Ջելսոմինոին բանտարկել, բայց այս երկուսը կարծես թե այդպիսի մտադրություն չունեին։ Դժբախտաբար այդ ժամանակ պահնորդների մի ջոկատ էր մոտենում տանը։ Նրանց պետը մտրակով իր համար ճանապարհ էր բացում բազմության մեջ, նա երևի մի քիչ խուլ էր, դրա համար էլ Ջելսոմինոյի երգեցողությունը նրան չէր հասնում։ Կաղլիկ կատուն աստիճաններով արագ վազեց վեր և գնդակի նման նետվեց ձեղնահարկ։ Վեր կաց, շուտ», գորգորաց նա ու պոչով խուտուտ տվեց Ջելսոմինոյի քիթը։ «Համերգը վերջացած է, ոստիկանությունն է գալիս»։ Ջելսոմինոն աչքերը բաց անելով ու տրորելով հարցրեց. «Որտեղ եմ ես»։ «Կարող եմ ասել, թե դու որտեղ կհայտնվես, եթե անմիջապես այստեղից չփախչենք. Կընկնենք բանդ»։ «Ինչ է, էլի երգում էի»։ «Գնանք, փախչենք կտուրներով»։ «Դու կատվի նման ես դատում»։ «Ես սովոր չեմ կղմինդրների վրայով թռչկոտել»։ «Կբռնես իմ պոչից»։ «Իսկ ուր գնանք»։ «Բոլոր դեպքերում ինչքան այստեղից հեռու, այնքան լավ, դե որևէ տեղ կհասնենք էլի»։ կաղլիկ կատուն առաջինը թռավ ձեղնահարկի պատուհանին, և Ջելսոմինոին ոչինչ չէր մնում, քան աչքերը փակել, որպիսի գլուխը չպտտվի, և հետևել նրան։